Vakorinte vakudanga chipatulo 5. Kukupurikikwa nkhanira kuti muli uzakali mukati mwino. Wenewa kuti ukusangikako nanga nkhuwanthu vakuwalo chara. Munthu yunji mukati mwino wakwendezgana na muwoli wa vawiske. Ndipo imwe mukujikuzga. Asi imwe mukwenera kuwa na chitima chara. Uya wachita ichirekani wa usikikemo mukati mwino. Nanga uli ndili namwe chara mutupi, ndili pamoza namwe mumzimu. Ndiposo ndapereka udumuliro wane ngandi para ndili pamoza namwe. Para mwaungana pamoza mzina la fumu Yesu, ine ndili namwe pamoza mumzimu. Ndipo nkongono za fumu Yesu zili pamoza nase. Muntu wanteura mukwenera kumupereka kwa Satana kuti tupi lake la kwananga limare petu, kweni mzimu wake utasikike muzuwa la fumu Yesu. Kujikuzga kwinu kuti nkuweme chara. Kasi mukumanya chara mazgo auga kuti chirungo chichoko wake chikutukumuska burunga lose la ntimpa. Usikanimo chirungo chikorovere. Mwakutimuwe burunga la ntimpa yipya. Ngandi umamuliri nadi vambura chirungo. Pakuti Kristu mwanamberere witu wasembe ya Pasika wakomeka kali pampinjika. Nteula tieni tichite chikondolero cha Pasika na chingwa cha chirungo chikorovere chara. Icho ndikwa nanga na ubendezi. Kweni na chingwa cha mbura chirungo cha kufikapo na cha unenesko. Mukarata uyo nkamulemberani, nkamupalirani kuti muleke kwendezgana na vazagari. Kuti nkanganamura kuleka kwenderana na wantu wapano pasi chara au mbazagari. Wakudokera, wakukwapura panji wakusopa vikozgo. Kuleka kwenderana nao, kukukumbika kuti mfumemo mchara. Kweni nkamulemberani kuti muleke kwenderana na muntu uyo wakuti ndimu Kristu, kweni umo wakuvira ndimu zagari. Wakudokera, wakusopa vikozgo, wakutuka, murovevu na wakukwapura. Venteura mureke kulia na uwo. Kasi ndi nchito yane kweruzga wakuwaru kwa mpingo. Asi ndi awo walimumpingo veni awo mukwenera kweruzga. Chihuta ndi wakweruzga wakuwaru. Ngandi umakulikulembekera kuti, fumia nimwa mkati mwini uwe wakuchita uheni.